Přátelé, před pár měsíci jsme se společně zabývali prvním listem Petrovým. Dnes máme v úmyslu tak nějak rozehrát druhý dopis téhož pisatele. Na začátku čtení prvního dopisu jsme si řekli, že o apoštolu Petrovi se v různých církvích, v různých náboženských společnostech usuzují a hlásají různé věci. Když se Šimon Petr objevil na scéně, zpočátku působil dojmem docela obyčejného rybáře. Muž hrubého zrna, který si musí umět poradit se vším, co ho potká. Jak nás tedy může tento člověk o něčem poučit? Jak může takový nevzdělaný a docela hrubý člověk vůbec hrát nějakou roli v církvi? Ukázali jsme si, že apoštol Petr prošel nejlepší biblickou školou na světě, totiž více než 3 roky strávil v osobní přítomnosti Spasitele Pána Ježíše Krista, kde se nejenom dozvěděl mnoho informací, ale kde také mnoho prožil, zkusil a kde také prožil obrovskou postupnou vnitřní proměnu. Můžeme tak s jistotou říci, že se v přítomnosti Pána Ježíše z něho stal docela jiný člověk. Když se v naší době toužíme vděčně pustit do služby Pánu Ježíši nebo do práce pro Pána, jak tomu někdy říkáme, je tu mimořádně důležité poznat Písmo svaté, Boží slovo, Bibli, která je základnou pro jakoukoliv službu křesťana. Ovšem znalost Bible, řekněme znalost teorie, sama o sobě pro účinnou službu není dostačující. Kromě poznání litery písma je nezastupitelně důležité to osobní společenství s ním, s mistrem v každodenním životě. Když se Pán Ježíš s rybářem Šimonem setkal poprvé, měl před sebou člověka, který byl prudký, náladový a přitom, mohli bychom říct, trochu neotesaný, ale v podstatě nádherně upřímný. Pán Ježíš měl před sebou člověka, který se sám v sobě příliš nevyznal a moc si neuměl poručit a neuměl odhadnout své síly. Ale po nějaké době pobytu v přítomnosti Pána Ježíše a chození s ním, po tom slavném vyznání, že Ježíš je Kristus, syn Boha živého, Šimon slyší na vlastní adresu tahle slova. Ty jsi Petr, skála. Jinými slovy, poznal si to nejdůležitější, na čem je třeba stavět, a proto buď pevný, spolehlivý. Buď Boží muž, který stojí na svém místě, který se nepohne. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, nazývá druhý list Petrův labutí písní. Podobně jako druhý list Timoteovi byl labutí písní apoštola Pavla. Prostě jakýmsi rozloučením, jakýmsi závěrečným dopisem. Obě tyto epištoly mají mnoho společného. Obě ukazují varovná znamení podél cesty, kterou kráčí církev Pána Ježíše, tedy následovníci Pána Ježíše. Jsou to varovná znamení posledních časů, znamení bludu a odpadnutí a varování před nimi. Apoštol Petr i apoštol Pavel hovoří v těchto svých posledních dopisech o vlastní smrti, a to nikoli jako o skonu, jako o beznaději, ale naopak jako o odchodu někam jinam, jako o něčem, na co se těší. Apoštol Pavel hovoří o své smrti a říká doslovně, že čas jeho odchodu se přiblížil, že dokončil svůj běh, že bojoval dobrý boj a že je mu odložena koruna spravedlnosti nebo věnec nebo vavřín spravedlnosti. Stejné triumfální výroky zachytíme i v této druhé epištole Petrově. Neboť skončení života Božího dítěte ve své podstatě není tragické, ale radostné. Jistě, že bývá smutné pro pozůstalé, pro rodinu, možná pro společenství, kde sloužili, a pro další lidi, kteří ze života a služby věrného Božího služebníka měli nějaký užitek. Nicméně oba apoštolové, jak ještě uvidíme podrobněji, odkázali církev po svém odchodu, čili po své smrti, odkázali na písmo jako na jedinou obranu proti bludům a proti odpadnutí. Osobní víra v osobu a dílo Pána Ježíše Krista je fundament, to je základ. Ale bez znalosti, bez poznání Božího slova, Písma svatého, nemáme šanci ve vření různých bludů a nových izmů jakkoliv obstát. Osobní víra musí být totiž spojena s pravým poznáním, jinak bychom mohli věřit špatným věcem, řekněme si přímo bludům, falešným naukám. A to poznání, biblické poznání, o které se má opírat naše víra, to představuje někdy velkou dřinu, pilné studium s modlitbami, hledání Boží tváře a Boží odpovědi v písmu. A tak potřebujeme nejen věřit Kristu, ale potřebujeme také Krista znát. Jinak naše křesťanství nemůže přežít. Pokud budeme stát jen na textu písma, bude to prostě litera, vyjde z toho zákon. Pokud budeme žít spolu s tím, že budeme znát Boží slovo v osobním, živém vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, může to být radostné společenství s ním, které promění náš život. Pán Ježíš ve své modlitbě k Bohu Otci vyslovuje zvláštní myšlenku, která mnohým nábožným lidem nedělá dobře. Jsou to totiž silná slova. Jan 17, 3. verš. A věčný život je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. A tohle poznání znamená nejen mít v paměti racionální informace o Kristu, ale je to poznání velmi osobní. Poznání jako přítele. Rozhodně nikoli pouze z četby nebo z vyprávění, ale nezbytně, především z osobního kontaktu, z osobního života s ním. Tak taky každý křesťan musí poznat Krista jako osobního spasitele a také jako Pána. Nejenom o něm něco vědět. Před zahájením samotného textu 2. Petrovi náš Megí pro naše správné pochopení celého kontextu ukazuje důležitý moment křesťanství, že totiž křesťan, tedy ten, kdo následuje Pána Ježíše Krista, nejenom že patří do nějaké skupiny, se musí nejen narodit, tedy podle slov Pána Ježíše, ale také podle slov Pavlových znovu narodit, ale pak musí také růst, potřebuje žít s Pánem Ježíšem. Za klíčový text celé epištoly, klíčový verš, náš učitel pokládá právě ten poslední. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jedním z významných cílů zvěstování Božího slova je bez pochyby zrození z víry. Cílem je jejich záchrana v Pánu Ježíši Kristu, odpuštění hříchů. Ale současně s tím cílem zvěstování Božího slova musí být i růst, duchovní pokrm, výživa těch, kdo už Pána Ježíše přijali a žijí s ním. Cílem zvěstování musí být výchova. Cílem musí být péče o konkrétní potřeby v životě těchto nových anebo už starých věřících. To je i naše snaha, přátelé, abychom Boží slovo podávali prakticky. Neboť tak taky bylo psáno a tak bylo míněno pro konkrétní lidi v konkrétní situaci, v konkrétní době, aby je budovalo. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my, díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Přátelé, to jsou první dva verše z 2. epištoly Petrovi. Šimon bylo Petrovo rodné jméno, jméno, které dostal od svých rodičů. Kdežto jméno Petr dostal vlastně jako nové jméno od samotného mistra. Možná dneska bychom řekli, že to bylo něco jako přezdívka. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista. Tady je pozoruhodné, že slůvko přeložené zde jako služebník se v běžné řečtině používalo pro označení otroka. Do takové pozice ve vztahu k Pánu Ježíši se apoštol Petr vědomě staví. A kromě toho, že sám sebe označuje za otroka, označuje se za apoštola, je tedy poslaný nebo posel Pána Ježíše. To je ten zvláštní pořádek v církvi podle písma, který mnoha lidem jaksi nejde do hlavy. Dokonce i lidé, kteří různým způsobem uznávají existenci Boha, mají utkvělou představu, že církev mají spravovat nějací mimořádní lidé. Sám Pán Ježíš v poučení svým učedníkům řekl k té vládě v církvi, k tomu prvenství, řekl takovouhle šokující myšlenku. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Matouš 20, 26. verš. Na tohle lidé, ani náboženští lidé, nejsou moc zvyklí. Tak to běžně ve světě nechodí. Rozumný člověk takové tvrzení je ochoten pokládat za jakýsi fanatismus. Totiž ve srovnání s běžnou praxí ve světě je to skutečně divné, ale sám mistr je jedinečným příkladem takového postupu. A tohle vyjádření sám o sobě prohlašuje apoštol Petr. Jsem otrokem, říká o sobě, otrokem Ježíše Krista. Neříká, jsem vládcem církve. Nejsem pozemským otcem celé církve, ale jsem služebníkem a apoštolem, poslaný od samotného Pána církve. Když začínáme studovat nějakou biblickou knihu, je dobré zajímat se o autora, o toho, kdo ji napsal. Ale kromě toho je velmi užitečné také vědět, komu je psána, jakým lidem, do jaké situace. Kdo je tedy adresátem druhého listu Petrova, kdo četl tenhle dopis jako první, jací lidé? Myslím, že to je dost důležité zjištění, abychom rozuměli celému textu. Apoštol Petr adresuje tento text těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my, jako tedy oni, jako apoštolé, díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Vzácná víra nebo drahá víra. Jak se s tím několikrát setkáváme v Petrově epištole, v tomto Petrově dopise, jak se také několikrát vyskytl v jeho předchozí, tedy v první epištole, tak se zdá být, že je to Petrovo oblíbené slovo, oblíbený termín. Vzácný, drahý. Tady se zmiňuje o vzácné víře, které jeho adresáti dosáhli. Náš McGee dost zaníceně biblicky argumentuje v tomto směru, že spasení je pro každého žijícího člověka připraveno jako hotová záležitost, ke které už není možné nic přidat. Jen je třeba to spasení přijmout. Jen je třeba za ně samotnému spasiteli bez jakýchkoliv obřadů poděkovat a pak začít pro něj žít. K jeho radosti a taky k jeho chvále. Bůh je spravedlivý, píše nám tu Petr. Pán Bůh připravil spasení a apoštol Petr takovým spaseným věřícím píše dopis. Píše těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Nikdo Boha neobviní z toho, že spasení v úvozovkách z objektivních důvodů nemohl přijmout. Nikdo Pána Boha neosočí z toho, že by ho Pán Bůh nespravedlivě jednou v budoucnu odsoudil do nějaké záhuby. My máme občas rozumové problémy se zvládnutím otázek, jak se o evangeliu dozvědí lidé někde v džungli. Ale často se mi zdá, že taková otázka je spíš únikem od vlastní zodpovědnosti toho, kdo je s evangeliem konfrontován. O zaostalých kmenech někde v pralese můžeme uvažovat, ale až tehdy, když ty sám, milí posluchači, si budeš jist svojí záchranou, svým odpuštěním hříchů. Nejprve se všemi dostupnými prostředky zajímej o spasení své vlastní duše, o odpuštění svých vlastních hříchů a pak třeba budeme listovat v Bibli a přemýšlet taky nad některými výroky, které objasňují Boží spravedlnost i v té oblasti za hranicí naší vlastní civilizace, nebo řekněme za hranicí těch, kdo slyšeli text písma svatého. A teď přicházíme k jádru zvěsti Petrovy epištoly. Řekl bych, že následující kapitola nám ukáže tajemství růstu křesťana, ukáže nám cíl toho růstu a taky jeho prostředky. Takže ještě jednou druhý verš první kapitoly. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Milost a pokoj. To jsou dva základní pojmy, které se objevují i v Pavlových epištolách. Jsou to velmi důležité pojmy křesťanství, které se v různých souvislostech mnohokrát opakují. Milost je v Novém zákoně zcela nový pojem, na kterém stojí záchrana člověka. Bez Boží milosti by celé lidstvo bylo prostě navždycky ztraceno. Ale Boží milost se projevila v Pánu Ježíši a tak nám svitla naděje. Tak je nám přinesena naděje. Tak může každému být dána, kdo po ní touží, kdo je ochotený přijmout. A pokoj je doprovodný jev přijetí té Boží milosti. Kdo v skutku prožil Boží milost, kdo ji přijal, ten se už nemá čeho bát, ten už může prožívat pokoj. Rozhodně se nemusí bát jakýchkoliv forem Božího soudu, protože pro zachráněného hříšníka už není odsouzení. To odsouzení za hřích vzal na sebe Pán Ježíš Kristus, pokud jsme vírou přijali jeho milost, pokud jsme uvěřili, že ta milost je i pro mě osobně. Jestliže někdy ztrácíme pokoj, pak je chyba rozhodně někde na naší straně. Možná právě v tom, jak se díváme na tu Boží milost. Petrovo úvodní přání se vztahuje právě na tuto sféru, na vědomí a prožívání Boží milosti a Božího pokoje, který má trvale plnit naše srdce. Apoštol Petr si přeje, aby se tyto skutečnosti, tedy milost a pokoj, v našich životech, čili v životech zachráněných Božích dětí, aby se rozhojňovaly. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní, a teď jakým způsobem? Poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Jestliže tedy, přátelé, málo ve svém životě někdy vidíme Boží milost a především asi málo prožíváme Boží pokoj, pak je dosti pravděpodobné, že nám schází potřebná míra poznání Boha a Ježíše jako Pána. Už jsme si naznačili, že to poznání je nejen intelektuální zvládnutí nějakého množství informací, jako třeba pro zkoušku ve škole. Paměťové zdolání písma nebo aspoň některých jeho úseků je pochopitelně velmi užitečná a řekl bych přímo důležitá věc, která nám umožňuje orientaci. Ale poznání Boha a Ježíše jako Pána znamená navíc, kromě té znalosti písma, taky vlastní praktickou zkušenost s ním. Znamená život s Ježíšem. Ve Starém zákoně to slovo poznat bylo užíváno tak v takovém kontextu, jakože třeba Adam poznal svoji ženu a výsledkem bylo, víte co? Že se narodil jejich syn, Kain. Jinými slovy, to poznání znamenalo něco nesmírně intimního, nejenom informaci. Až vám tedy zase někdy bude scházet pokoj, zkuste se zadívat na Pána Ježíše, na Ježíše jako na svého Pána. Zkuste se k němu přiblížit svým srdcem, zkuste k němu volat, zkuste s ním mluvit, zkuste ho víc poznávat skrze Boží slovo, anebo taky ve společenství s dalšími lidmi, kteří s ním blízce v těsném spojení žijí. To je cesta, jak se v našich životech může ten jeho pokoj rozvíjet, jak se může rozhojňovat, jak může pak nádherně zaplavit naše nitro. A nejenom občas může se stát stabilní řekou pokoje. Druhý Petrův dopis ve třetím verši pokračuje těmito slovy. Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tady chci poznamenat, že originál nehovoří o zbožném životě, nýbrž o dvojici pojmů ve slučovací vazbě. O životě na jedné straně a zbožnosti nebo pobožnosti na straně druhé. Tedy od jeho božské moci je nám darováno všechno, co potřebujeme k životu a ke zbožnosti. Když přemýšlím nad tímto veršem, jsem nad božím slovem zase trochu v údivu. Kolem nás žel chodí lidé, kteří křesťanství pokládají za jakousi řeholi, za břemeno. V ateistických kruzích, které jsou u nás velice silné, se kdysi říkalo, že někdo je zatížen náboženstvím. Jaký blud, jaký omyl, vždyť život s Pánem Ježíšem Kristem je naopak něco osvobozujícího, odlehčeného, radostného, nebo tedy alespoň má být, a pokud někde není, tak je otázka, jestli je to vůbec život s Pánem Ježíšem. Na rozdíl od života ve hříchu, který je vlastně zoufalým otroctvím. Tady je napsáno v našem textu, že božská moc Pána Ježíše nám dala všecko, co potřebujeme k tomu, abychom mohli žít, a to žít naplno. Tak nevím, jestli si to jako křesťané, jako následovníci Pána Ježíše dostatečně uvědomujeme, jestli to tak prožíváme a jestli se z toho opravdu radujeme a jsme vděční za to. Podobně je tu napsáno, že nám ta božská moc Pána Ježíše dala všecko potřebné ke zbožnosti, k tomu, abychom byli zbožní. Na rozdíl od toho my máme někdy různé výmluvy, proč nemůžeme žít zbožně, tedy blízko Pánu Bohu, blízko Pánu Ježíši, nebo proč nemůžeme žít čistě. Jednou se vymlouváme na pokušení, na okolnosti, jindy zase na svoji vlastní tělesnost, jindy se odvoláváme na to, že nám Pán Bůh v něčem nedal milost k novému životu nebo k novému růstu. Ale tady se praví, jeho božská moc vám darovala všecko, čeho je potřebí k životu a ke zbožnosti. A my se můžeme ptát, jak se to projeví, jak se to pozná, v čem to je. Kralický překlad to vyjadřuje takto. Skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti. Žilkův překlad poznáním toho, jenž nás povolal vlastní slávou a mocným činem. A tu jsme zase, přátelé, u toho poznání. U poznání nebo známosti Pána Ježíše. V něm spočívá ta božská moc, která může proudit i do našich životů a může naše životy proměňovat k jeho obrazu, může je proměnit k jeho slávě. Ve spojení s ním, v poznáním jeho samého, spočívá plnost života a taky jedině v něm může spočívat šance na věrnou zbožnost. Pozoruhodné je tu, stejně jako v dalších místech Petrových epištol, že se tu mluví o slávě. Nám je připravena sláva, on nás povolal ke slávě. To je úžasná věc. Pán Ježíš nás nepovolal k otroctví, k životu s hlavou v písku, ale ke slávě. A tak jenom je třeba, abychom se učili žít v jeho blízkosti a tak řekl bych cítit, dýchat tu slávu, která od něho přichází. A to je myšlenka, kterou se s vámi pro tuto chvíli chci rozloučit, přátelé. Velice si přeji, aby se rozhojnila naše známost, naše poznání Pána Ježíše, protože jenom tak, když to bude to intimní, blízké poznání Pána Ježíše, budeme prožívat i tu bohatou božskou milost, pokoj a to vše k proměně našeho života a k mocné službě druhým, a k boží slávě.